Ce căutați? A fost primul cuvânt din dimineața aceasta. Cu siguranță căutăm împărăția lui Dumnezeu mai întâi și toate celelalte ni se dau pe deasupra și multe din toate celelalte vin peste noi. Cum ar fi sărăcirea lui Abramovici și dintre evenimentele enumerate de Ionuț, unul l-a omis, firește, România, Franța. După așa o conferință minunată a bisericii, cu Hristosul din fiecare dintre noi și care se manifestă în relațiile dintre noi, între ochi, am privit la acest meci superb. Și am fost plăcut, impresionat de felul în care a decurs începutul partidei. Foarte, foarte ușor, în condiții vitrege de presiune franceză, românii au dat 2 goluri și a fost foarte repede 2-0. Și tot așa de repede nu au știut să păstreze rezultatul. Nu au știut să se concentreze, au făcut greșeli foarte mari, nu și-au dat silința. Am văzut atacanți care fugeau de minge sau erau indiferenți față de ea. Și m-am gândit eu atunci cu Hristosul din noi între gene, m-am gândit la epistola către Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, în care Pavel arde pentru credința celor din Tesalonic în condiții vitrege, de prigoană. Era pericolul ca ei să piardă o mântuire așa de mare, mai mare decât 2-0 cu Franța. Incomparabil mai mare. Și vrea să se ducă personal acolo și să îi întărească, să îi motiveze, să le dea resurse, pentru ca ceea ce au primit în dar, așa de ușor, să nu piardă. Îl trimite pe Timotei să aducă vești. Veștile sunt extrem de îmbucurătoare și totuși nu-l văd pe Pavel încrucișându-și mâinile, ci arde în continuare. Vrea în continuare să se ducă în mijlocul lor. Care să mai fie problema? Creșterea credinței lor. El voia să împlinească ceea ce lipsește credinței lor. Creșterea credinței este tot așa de importantă ca și obținerea mântuirii. Cine nu crește în credință, și epistola către Tesaloniceni susține cu putere acest lucru, cine nu crește în credință este în pericol să piardă ceea ce a agonisit. Singurul mod în care Dumnezeu ne poate păzi inimile, sufletul, trupul întreg până la venirea zilei Domnului este să creștem în credință. Și dacă știm acest lucru și dacă avem și ilustrația meciului cu Franța, cum trebuie să ne adâncim noi în Scriptură? Ce trebuie să căutăm acolo? Cum trebuie să căutăm? Și apoi, cum trebuie să îl căutăm pe Hristosul din noi, în relația dintre noi? Cum trebuie să creștem Hristosul din noi? Am început o nouă carte, Evanghelia după Ioan, și am parcurs până acum capitolul 1. Dacă vrei să pui structura cărții, da. Aceasta este structura cărții, vreau să vă reamintesc. Până acum ne-am întâlnit cu o persoană a lui Hristos, numit Cuvântul, care este dintotdeauna și este Dumnezeu. Și pentru mine a fost extraordinar. Am făcut un salt imens când Apostolul ne spune că acesta s-a făcut trup și a coborât în mijlocul nostru, al oamenilor, plin de har și de adevăr, cum putea altfel decât plin de har și de adevăr. Apoi ne-am întâlnit cu o persoană a Vechiului Testament, un martor excepțional al lui Hristos, care știe foarte bine cine este El, ce identitate are El, își cunoaște foarte bine lucrarea pe care o are și limitele lucrării, așa încât poate pune degetul: acesta este Hristosul. Și mai poate face un lucru, conform lucrării Lui, să pregătească niște oameni care să-L recunoască. Și i-am văzut pe aceștia, primii ucenici ai Mântuitorului, care la îndemnul lui Ioan și la îndemnul lucrurilor care erau în interiorul lor zidite prin contribuția masivă a lui Ioan, îl recunosc pe Mesia și îl urmează. Și nu doar atât, ci devin ei înșiși indicatoare către Hristos. Vino și vezi. Și așa s-a terminat întâlnirea de duminica trecută. Am asistat la afirmații extraordinare despre persoana lui Mesia, cel căruia eu, cel mai mare om care s-a născut vreodată pe planeta aceasta din femeie, nu sunt vrednic să-i închei încălțămintea. Cel care botează cu Duhul Sfânt, mielul lui Dumnezeu, realitatea, nu umbra, mielul lui Moise, realitatea, El este acesta. Cel peste care a coborât Duhul și în original spune a rămas, a coborât și a rămas. A coborât și peste Saul în Vechiul Testament și a prorocit vrând nevrând, dar n-a rămas Duhul peste Saul. Peste acesta a rămas Duhul. Așa se face că El botează cu Duhul Sfânt. În partea pe care o avem de studiat astăzi, capitolul 2, suntem întâmpinați cu o nuntă. Dacă vrei să pui ilustrația 1. Nu știu cât de clar se vede. Avem de a face cu Marc Chagall, un pictor total nonconformist. Nu l-au atins curentele. Este evreu, din Rusia, din Vitebsk. A ilustrat Biblia, tratează lucrurile dintr-un spațiu în care Vechiul Testament și-a lăsat puternică amprenta, și nu doar Vechiul Testament. El are opere legate și de creștinism. Se intitulează Mirii de la turnul Eiffel. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, de fapt nu vreau să intru în niciunul. Vreau să pipăim atmosfera acestui tablou. Este plin de bucurie, de o bucurie nonconformistă, ca artistul. Toate elementele din jurul mirilor parcă dansează. Este o dragoste și o fericire care pun în mișcare întreaga creație, vedeți, natural și supranatural. Un înger cu niște aripi amintind de niște petale de flori, un buchet de flori, niște miri cu totul și cu totul despuiați de elemente de detaliu, de elemente anatomice, de elemente care ar putea să atragă atenția și să pună în umbră bucuria imensă, fericirea, beția de care emană din întreg tabloul. Turnul Eiffel și, mă rog, sunt foarte multe elemente care pot fi discutate. Aceasta era nunta, aceasta era căsătoria, aceasta era dragostea dintre doi în viziunea artistului evreu. Deschizând cerul, Dumnezeu se arată pe sine ca fiind mirele, soțul poporului vechi testamental, Israel. Iar nunta de pe pământ trebuia să fie o umbră a celei cerești. Evreii știau lucrul acesta și nu doar nunta, ci toate elementele care compuneau viața lor de zi cu zi. Trebuiau și așa și era, sigur, ei s-au depărtat cu timpul de aceste lucruri sau le-au încercuit și le-au gândit în sine, rupte de Dumnezeu, ca niște obiceiuri. Dar aveau toate rădăcinile în Vechiul Testament, în revelația lui Dumnezeu. Așa încât nunta dintre doi trebuia să reflecte relația dintre Dumnezeu și poporul său. Și dacă despre mire, despre Dumnezeu, putem spune cu certitudine numai și numai cuvinte înălțătoare, care era starea miresei lui în Cana Galilei? Acolo era nunta aceasta. Prorocia din Isaia, capitolul 9, versetele 1, în special 2, arată un popor îndepărtat de Dumnezeu, sărăcit, pustit, bântuit de foamete, bântuit de neîmpliniri, bântuit de sărăcie. Și noi știm din istorie că erau cotropiți și secătuiți efectiv de către romani, pe de o parte puterea străină și pe de altă parte de parlamentarii lor de atunci, de oamenii politici ai vremii, de bogații vremii, care nu știau cum să le mai stoarcă puținul câștig celor din popor. Așa încât, din punct de vedere spiritual, vă dați seama cum stăteau. Natanael era din Cana. Când spune că nimic bun nu poate locui în Galileea, el știa ce spune. Imaginea miresei, imaginea poporului în mijlocul căruia coboruse lumina, coboruse Hristos, era deplorabilă, puternic contrastantă cu această stare a nunții. Dacă vrei să pui graficul numărul 1. Ca să nu mai scriu textul, am făcut un grafic. Mie mi se pare mai ușor, s-ar putea să nu fie. Nu? Am fixat cadrele în care se întâmplă acțiunea și personajele, felul în care interacționează. Este interesant că mama Mântuitorului este cea care ia inițiativa când constată că sărăcia e mare și că s-a terminat vinul. La această nuntă care trebuia să fie oglinda cerului, oglinda relației lui Dumnezeu, de mire cu mireasa sa, ar fi trebuit cu totul altfel să fie. Dar se terminase vinul. Are loc o intervenție a Mântuitorului, o corecție, de care sperăm că vom avea timp ceva mai târziu. Interesant că mama Mântuitorului se adresează slugilor, tot ce vă va spune el să faceți. Oare mama Mântuitorului știa cine este Mântuitorul? În Luca o vedem ca pe o femeie extraordinar de credincioasă, care acceptă niște condiții extrem de grele, extrem de grele, pe care și le asumă ca să-l primească, să-l păstreze și să-l crească pe Mesia. Și toate cuvintele despre el le aduna, le păstra în inima ei. Acum sunt două posibilități, fie că de atunci până acum a crescut și avea o viziune corectă asupra lui Mesia, nu corectă 100%, cu siguranță. Era loc de corecții și Mântuitorul corectează. Fie a căzut din har, ceea ce nu cred că e cazul. Probabil că a crescut și probabil că felul în care se adresează Mântuitorului are ceva calitate în el. De fapt, bănuiesc că ea era frapată de distanța dintre ce ar fi trebuit să fie o nuntă și ce era de fapt. Și Mesia, adevăratul mire, trebuia să regleze aceste lucruri, trebuia să aducă belșugul împărăției. Mântuitorul intervine cu o corecție. E vorba de un plan ceresc la care ea nu avea acces, era vorba de o desfășurare în alți timpi a planului. Aș vrea să ne uităm puțin la slugi. Ei nu doar că sunt martori ai minunii care urmează, ci doar participă activ. Ei ar fi putut să creadă fără probleme. Au văzut cu ochii lor cum apa se face vin. Totuși, nu o fac. Poate mai târziu, sperăm noi. Oricum, putea fi un vector pentru mai târziu. Nuntașii beneficiază de tot belșugul minunii. Beau și se veselesc. Probabil că primesc și doza de spectaculos, o minune. Probabil că slugile au relatat, au mediatizat. Interesant că în tot acest întreg, Mântuitorul rămâne discret, o figură despre care textul nu spune foarte multe. Unul dintre nuntași, la locul lui, aceasta este atmosfera de la nuntă. Vedeți că totul se petrece pe cadrul pe care am scris ucenici. Nu am mai scris. Am scris aici. Și cei mai câștigați, cei care au fost cu ochii pe Mântuitorul, cei în care Ioan a investit, cei care au venit și l-au văzut pe Mântuitorul, cei care au avut cuvinte extraordinare despre Mântuitorul atunci când el s-a desfășurat în prezența lor. Mesia, cel despre care a scris Moise și profeții, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel, cum spune Natanael. Aceștia au fost cu ochii pe el. Capitolul 1 se termină cu o imagine extraordinară. Cerul deschis și și peste Fiul omului, îngerii care urcă și coboară. Știți ce spunea Filon despre scara lui Iacov? Spunea foarte multe, are multe interpretări, dar una mi-a atras atenția. Pe scara lui Iacov, îngerii care urcă și care coboară sunt, de fapt, cuvintele vieții, care în mișcarea lor către Dumnezeu antrenează omul care le citește, care se înmoaie în ele și îl duce pe acel om în prezența lui Dumnezeu și când coboară, nu cad, ci îl aduc să întrupeze ceea ce văd acolo. O altă gândire, o altă interpretare rabinică vorbește despre faptul că acei îngeri ar fi de fapt profeții care prin apropierea de Dumnezeu, prin lucrurile pe care le descoperă lor Dumnezeu, se apropie de Dumnezeu și tot așa sunt apoi trimiși în lucrare, cu lucrurile pe care le strâng din prezența lui Dumnezeu. În tot cazul, este vorba de cerul deschis în persoana Domnului Iisus. Și imaginați-vă o clădire de sticlă care cuprinde tot spațiul între cer și pământ și vezi tot ce este, tot ce urcă spre Dumnezeu, tot ce este Dumnezeu, tot ce coboară de la Dumnezeu. Este vorba de o cunoaștere extraordinară, de așa manieră încât Mântuitorul îi spune lui Natanael, ți se pare un lucru mare că Dumnezeu cunoaște tot ce este în inima omului? Mai mare lucru este să vadă omul ce este în Dumnezeu. Și apoi vine viziunea aceasta. Și este într-adevăr un lucru extraordinar să putem privi în Mântuitorul, la Mântuitorul, în lucrurile intime care se mișcă în interiorul său, la felul în care comunică, la felul în care întrupează. Este o cunoaștere la care avem acces extraordinar. Ce căutăm? Cum citim? Cum ne lăsăm mintea prinsă de cuvintele vieții care izvorăsc din acest spațiu transparent, cuvântul? Minunea. Aș vrea să vorbim puțin despre minune. Mântuitorul nu înmulțește vinul acolo unde a fost și s-a terminat, ci înmulțește vinul în niște vase de curățire. Vechiul Testament este plin de simboluri, să nu fugiți de ele, doar căutați înțelepciunea de a le interpreta corect. Este plin de simboluri Vechiul Testament. Simbolurile sunt amprenta lucrurilor scrise pe societate, pe tot ceea ce se întâmplă în poporul iudeu. Vom vedea mai târziu lucrul acesta. Sunt tot felul de elemente simbolice. Erau vase de curățire. Erau goale acum, nu știu, ori s-au curățit prea mult înainte de nuntă, ori abandonaseră și. Ce se întâmplă? Erau ritualuri. Ritualuri care foarte ușor puteau fi pervertite, foarte ușor puteau fi date deoparte, foarte ușor puteau fi ignorate. De ce? Pentru că erau niște poveri imense. Vă dați seama să mergeți la nuntă și să trebuiască să faceți și aia, și aia, și aia. Și nu ai voie să iei așa, ci ai voie să iei altfel și trebuie să te speli după ce pui mâna așa și așa mai departe. Un ritual sec și împovărător. Să nu uităm prima minune a lui Moise, cel care aduce umbra lucrurilor cerești pe pământ. Acum era însăși realitatea. Ce face Moise, prima minune? Apa o transformă în sânge și pești mor. Ce face Mântuitorul? Apa o transformă în vin și aduce o bucurie imensă, imensă binecuvântare peste nuntași. Sigur, sângele poate fi și simbolul, vinul poate fi și simbolul sângelui, cel care face adevărata curățire, sângele lui Hristos, mergând mai departe cu gândul. Dar cert este că vinul aduce bucurie, sigur, când nu e în exces. Evreii nu aveau voie să facă exces și nici nu făceau, nu erau bețivi, ei doar știau să se bucure. În mijlocul suferinței. Spunea Daniel, citea la Ezra dintr-un material, legat de căsătorie, căsătoria la evrei, că era un lucru condamnabil ca vinul să se termine. Cred că tocmai din cauza încărcăturii simbolice. Dacă se termina simbolul, ca și cum s-ar fi terminat realitatea, dacă se termina realitatea, de unde bucurie? Mântuitorul se adresează cu această minune celor care au ochii pe El. Și cei care de data aceasta sunt cu ochii pe El sunt ucenicii. Textul spune că au crezut când El și-a arătat slava. Ce slavă și-a arătat? A știut să vorbească, a știut să se arate ca Cel care avea să vină și care avea să aducă belșug peste popor, adevăratul mire al poporului, al celor care sunt cu ochii pe El. Vedem că de fapt sunt două mireasă aici. Este o mireasă vai de capul ei și o mireasă care abia face ochi. Ucenicii. Face ochi și vede. Și ce vede? Slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu în Iisus Hristos. În mod supranatural, este o minune extraordinară, în mod supranatural, El reușește să aducă binecuvântare peste cea care era blestemată, după cum se vede, în sărăcie, în depărtare spirituală, în cotropire străină și în corupție interioară. Mai trec câteva rânduri și vedem ce se întâmplă la templu, inima poporului iudeu, inima religioasă a poporului iudeu. Era corupție. Era dealul patriarhiei sau mitropoliei. Mântuitorul spune Mariei, nu mi-a sosit încă ceasul. În original este hora. Și hora poate fi și ceas, poate fi și clipă, și poate fi și vreme, poate fi timp. Dacă interpretăm ca fiind vremea, nu mi-a venit încă vremea, care este ceva mare, ceva mult. Ne-am putea gândi că Mântuitorul afirmă faptul că nu este încă vremea binecuvântării, nu este vremea bucuriei depline, nu este vremea coborârii cerului pe pământ în dimensiunea binecuvântării pe care o are pentru pământ. De ce? Pentru că nu venise ceasul. Mireasa avea o hibă. Mireasa era coruptă. Mireasa avea necurății. Mireasa avea păcate. Și tot ce se întâmpla în viața ei, tot ceea ce se întâmpla, ocupația romană, corupția din interior, la nivel economic, la nivel social, politic, tot ce însemna viață în Israel era praf. Și aceasta era pentru că, din punct de vedere spiritual, ei erau departe de Dumnezeu. Păcatele îi țineau departe. Și păcatul trebuia ridicat și Paștele iudeilor era aproape. Iarăși o lume a umbrelor. Putem vorbi de umbră și realitate. Putem vorbi de casa lui Dumnezeu, râvna pentru casa Domnului. Îl mistuie pe Mântuitorul și putem vorbi de casa lui Dumnezeu și putem vorbi de casa lui Dumnezeu care sunt oamenii. Și vedem că textul spre asta ne îndeamnă. Sigur, templul, ca o lume a umbrelor, era important. Am trecut deja la graficul 2, vă rog. Era important ca oglinda cerului. Și vedem că umbra era ea însăși coruptă. Era coruptibilă și drept urmare a fost coruptă. Dar vine realitatea care nu poate fi coruptă. Este Mântuitorul, deși biserica a făcut și performanța asta. A corupt până și realitatea. Da, evreii l-au răstignit odată pe Mântuitorul, biserica, de nenumărate ori, în decursul timpului. Și Mântuitorul se adresează inimii oamenilor, mai mult decât curățirea templului, Mântuitorul vrea ca mireasa să aibă inima curată. Casa lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, era pe nicăieri. Inima poporului era plină de păcat. Și când Mântuitorul își revarsă mânia, nu o face ca noi. O face din dorința inimii lui să îndepărteze din inima miresii lucrurile ce o fac să nu poată să fie mireasă. Dorește curățirea inimii miresii. Și când este întrebat, cu ce autoritate faci asta? Cine ești de faci așa ceva? El vorbește de moartea și de învierea sa, a trupului său. Iarăși avem realitatea față în față cu umbra. Vedeți, curățirea aceasta cu bice, nu spune textul că le-ar fi folosit, poate că le-a folosit, nu știu. Curățirea aceasta se face în Hieron, așa se cheamă templu, în greacă. Și acest cuvânt desemnează ansamblu de clădiri. Nu doar templu în sine, ci întregul, tot ansamblu, inclusiv curtea neamurilor. Și când vorbește de doborâți acest templu, cuvântul templu nu mai este aici Hieron, ci este Naus, se referă la templu propriu-zis, la locul sfânt și locul preasfânt, și acela era trupul său. Vedeți, o lume a realității față în față cu o lume a umbrei. Venise realitatea peste umbră și umbra se micșora până la dispariție. Ei nu înțeleg, firește, nu înțeleg despre ce este vorba, ba chiar vorbesc de o ridicare a Naosului în 6 parcă. Nu era adevărat. Naosul propriu-zis s-a ridicat în 10 ani și cu în anul 9 înainte de Hristos era gata. Deci în 46 de ani și pe timpul Mântuitorului încă se lucra nu la Naos, în 46 de ani s-a ridicat ansamblu de clădiri, tot ceea ce a făcut Irod. Dar ei pierduseră noțiunea a ce este sfânt, de ce este mai puțin sfânt. Mântuitorul aduce realitatea și corectează pentru cine are ochi. Oricum, lucrurile aveau să fie mai târziu vizibile. Și vedeți, iarăși totul se întâmplă pe o plajă mare de ochi. Erau vreo câțiva, de fapt, ucenicii. Ei sunt singurii care sunt acolo și pricep lucrurile. Își amintesc că Scriptura spusese. Își amintesc ce extraordinar să-ți amintești în timpul împlinirii de către Hristos a ceva în viața ta, o experiență cu Hristos, să-ți amintești că Scriptura spune acel lucru. Câtă convingere capeți! Plus de asta, eu vă spun personal, din sentimentul meu, am senzația că trăiesc cerul. Când Scriptura o văd că se împlinește în viața mea, am senzația că aparțin cerului, am senzația că lucrurile supranaturale sunt substanța vieții mele atunci, în clipa aceea. Și asta, cred că, urmărea și Mântuitorul. Iar mai târziu, când vorbește, în graficul 2, când vorbește despre faptul că templul va fi doborât, templul trupului său va fi doborât și va fi înălțat, vorbește despre înviere, despre lucrul care certifică curățirea inimii miresei. Învierea Mântuitorului, care face posibilă venirea binecuvântării cerești în dimensiune maximă. La cină, înainte de a fi omorât, înainte de a fi crucificat, Mântuitorul, acum am apucat la sfârșit, aflu și eu cum trebuie vorbit la... Mântuitorul vorbește de vinul pe care îl bea, că nu va mai bea până nu-l va bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Minunea de la Cana este o degustare, o predegustare a acelei perioade, a acelei vremi, când Mântuitorul va bea vinul nou bucuria aceea cerească, extraordinară, pe care în mod palid Chagall încearcă să o prindă. Aș vrea ilustrația 2, dacă... Bun, așa e. Așa ceva trebuia să se petreacă și Mântuitorul are în vedere, dărâmați templul acesta și eu îl voi înălța în 3 zile. Avem o inimă extraordinară a Mântuitorului pentru mireasa sa. O așezare, o punere la dispoziția miresei pentru nevoile ei reale, adevărate, văzute cu ochii lui Dumnezeu, pentru ca binecuvântarea să poată veni, pentru ca slava lui Dumnezeu să se poată oglindi pentru mireasă și în mireasă, în toată veșnicia. Ilustrația 3. Așa se face că mirele ceresc este tot o lucrare de Chagall, puternic influențată de Biblie. Mirele ceresc este de fapt un miel. Nimic grotesc în imaginea aceasta, tocmai pentru că nu caută naturalismul, nu caută realismul. Realismul de suprafață, realismul fotografic, îl ocolește. El caută miezul lucrurilor în simbolistica lor cerească. Este o mare figură, nu l-am înțeles în timpul comunismului, când mă uitam la lucrările lui. Dar are o încărcătură de revelație în lucrările lui extraordinare. Mirele trebuia să fie miel pentru mireasă. Mai departe, Costel ne va vorbi despre slava, gloria pe care o arată Mântuitorul la Cana și despre ceva tot atât de mare, ceea ce am trăit noi la conferință. Hristosul în noi, slava în noi. Până atunci, cred că ne vom închina Domnului cu un nou cântec, cu un alt cântec. Amin.